Rēzekne ir viena no pilsētām Latgalē, kur pašlaik apmetušies uz dzīvi ap 300 Ukrainas kara bēgļu. Vienā no darba dienas vakariem Rēzeknes Nacionālo biedrību namā pulcējušies ukraiņi, latvieši un latgalieši, lai te gatavotu milzīgu maskēšanas tīklu, ko drīzumā plānots nogādāt uz Ukrainu.
Maskēšanās tīklu darbnīca mums ir divās daļās. Pirmajā istabiņā meitenes griež audumus, kuri ir ziedoti tīkliem, jo viņi jāsagatavo lentītes, lai varētu viņas iepīt tīklos. Tāpēc vienā istabiņā meitenes griež, otrā telpā vīrieši pin tīklus.
Par palīdzību Ukrainai stāsta Daiga Stavska, kura dzimusi Latvijā, bet pēdējos 30 gadus dzīvojusi Ukrainā. Tagad kopā ar vīru bēgot no kara dzīvo Latvijā, bet divi viņu dēli palikuši dzimtenē un dien Ukrainas armijā.
Mūsu bērni bija abi divi karā, tagad abi divi ir rehabilitācijā pēc ievainojumiem, gan vīra dēls, gan mans dēls ir rehabilitācija ārstēšanās periodā. Tāpēc kā būs tālāk, pagaidām nezinām. Jo problēmas ar veselību gan vienam, gan otram. Mēs katru rītu un katru dienu gaidām ziņas no viņiem. Ja kad ziņu nav, tad uzreiz sāc. Vienkārši esam pieraduši sevi nomierināt un zināt, ka viss būs kārtībā.
Es pat esmu no Lūdzes atbraukusi. Šatat atbraucu uz šīm darbnīcām.
Griežot audumu strēmeles, kas tiek izmantotas maskēšanas tīkla izgatavošanā, Ludzāniete Ērika atzīst, ka šādā veidā viņa atbalsta ne tikai Ukrainu, bet arī Latviju.
Cik es varēju, es atvedu. Pagājušreiz atvedu vienu lielu gabalu, tas aizgāja viss gabals, jo varbūt noder viņš tāds, kāds ir tur ļoti labs, bija 80. Gados pirkts priekšmodernām biksēm brezents. Tās, tā viņš man bija nostāvējis 40 gadus. Atvedu, noziedoju arī citus. Nu, tas ir mazākais, ko es varu darīt, kaut ko noziedot, kaut ko savām rokām izdarīt. Nu, tas ir mazākais, ko mēs varam darīt priekš Ukrainas cilvēkiem, priekš Ukrainas armijas, galā priekš mūsu pašu nākotnes.
Parasti maskēšanas tīkla pīšana notiek trešdienās, un pinēju skaits neapsīkst, katru reizi ir ap 10 cilvēku. Uz Ukrainu ziemā tiek vestas ierakumu sveces, bet vasarā maskēšanas tīkli. Šogad tas ir otrais. Kamēr Ukrainas kara bēgļi palīdz armijai, vads ziedojumus iekārto savu un bērnu dzīvi Latgalē, arī vietējie iedzīvotāji turpina sniegt palīdzību Ukrainai. Kā atklāja nu jau Rēzeknietis Eduards, ja agrāk tā bija humānā palīdzība civili iedzīvotājiem, tad tagad uz Ukrainu dodas kravas ar palīdzību tieši Ukrainas armijai. Viņš pats no Ukrainas Latvijā ieradies pirms 7 gadiem, un sākoties karam uz Ukrainu ar savu transportu ir nogādājis ziedojumus un armijai nepieciešamās lietas jau vairākas reizes.
Esmu šodien šeit, lai tur, Ukrainā, zinātu, ka mēs te gribam palīdzēt Ukrainas armijai, lai tur zinātu, ka Latvijā ir daudz cilvēku, gan latviešu, gan ukraiņu, kuriem nav vienalga. Kara sākumā es biju satriekts, jo līdz pat pēdējiem brīdim ticēju, ka līdz karam nenonāks. Esmu priecīgs, ka es kaut nedaudz esmu palīdzējis.
Kopumā Latvijā nonākuši ap 40 tūkstoši bēgļu no kara Ukrainā, iekārtojušies darbā 35 darbspējīgo ukraiņu, jeb apmēram 9 tūkstoši cilvēku, liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Daiga Stavska atzīmē, ka pašlaik ir grūti pateikt, cik ukraiņu bēgļu dzīvo un strādā Rēzeknē, jo savu dzīvi katrs cenšas iekārtot pats. Daudzi pēc kāda laika aizbrauc tālāk uz Eiropu vai atgriežas Ukrainā. Pati viņa strādā Rēzeknē un pateicoties tam, ka pārvalda latviešu valodu un viņai arī ir pedagoģiskā izglītība, darbā iekārtosies burtiski dažu nedēļu laikā.
2 gadus atpakaļ kopā ar vīru mēs arī atgriezāmies no Ukrainas. Pirmās dienas, gandrīz vai 1. aprīlī, es jau sāku strādāt skolā, pasniedzu latviešu valodu ukraiņu bērniem. Pagājušu vasaru un arī šovasar vadīšu latviešu valodas kursus apmācība ukraiņiem.
Daiga Stavska atklāja, ka 2 gadu laikā lielākā daļa viņai zināmo ukraiņu ir izgājuši vienu vai pat vairākus latviešu valodas apmācības kursus. Daļa darbspējīgo ir atraduši darbu.
Strādā ļoti dažādās vietās, gan kafejnīcās, gan picērijās, gan šūšanas uzņēmumos, gan rūpnīcās, gaļas kombinātā. Vieniem vajag valodu, otram nevajag, piemēram, gaļas kombinātā. Cik es saprotu, meitenim, kuras strādā tur cehā, viņām ne ļoti vajadzīga valoda latviešu. Ja viņa strādā no 8 līdz 8 vakarā, viņai nav laika, kad iet mācīties. Un bērni mājās vēl divi.
Protams, nebūt ne visiem ukraiņiem ir izdevies atrast darbu. Tāpēc Rēzeknes pilsētas sociālajā dienestā tie var saņemt viņiem paredzētos pabalstus. Kā atklāja Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns, no Rēzeknē uzņemtajiem 1200 bēgļiem 900 ir aizbraukuši prom no Latvijas, bet palikušie, izvērtējot atbilstību noteiktajiem kritērijiem, saņem valsts finansētus pabalstus. No visiem Rēzeknes sociālajā dienestā reģistrētajiem ukraiņiem strādā vien 100 cilvēku.
No 2022. Gada, kad iesākās karš Ukrainā, saņēmuši palīdzību sociālajā dienestā Rēzeknes pilsētā 663 personas. Uz doto brīdi tagad ir redzes lokā, kas saņem palīdzību 363 personas, kas tieši dzīvo Rēzeknē. Sākumā bija, protams, pieprasīts, tas ir krīzes pabalsts, kad tikko viņi ir atbraukuši, un tas pats atbalsts uzņemošām mājasaimniecībām. Uz doto brīdi tagad ir tādi 9 pabalsti atbalsts ukrainiešiem. Nu, tie ir saistībā ar bērniem atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu, tas ir pabalsts nepavadīta bērna uzturam un pabalsts apģērbam īstā inventāra iegādēja. Nākošais tas ir pieprasītākais ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Un otrs, kas ir lielākais, tas ir mājokļa pabalsts mājasaimniecībām no Ukrainas ar īres līgumu. Nu, tas tāds pats kā mūsu iedzīvotājiem uz doto brīdi par aprīli ir saņēmuši 120. Tā sistēma pakārtot tāda pati kā mūsu iedzīvotājiem iespējams atbalsts.
Ukraiņu bērni Rēzeknē saņem sociālo palīdzību un iespēju gan mācīties, gan realizēt sevi citās jomās, atzīmē skolotāja Daiga Stavska. Viņi vieglāk iekļaujas un pielāgojas jaunajai dzīvei te Latvijā. Savukārt lielākā daļa pieaugušo tomēr cer atgriezties uz Ukrainu.
Mūsu skolā divi puikas ukraiņi dejo skolas deju kolektīva, latviešu tautas dejas. Viena ukraiņu meitenīte dzied folkloras kopā spēlē vīteri uz koklis. Mūsu meitene no Ukrainas dzied kuri ezerzeme, jo mēģina, lai sevi realizēt arī šeit Latvijā. Ne jau visi atgriezīsies, ne jau visiem ir, kur atgriezties. Varbūt arī ne visiem ir vēlēšanās kaut kur iet, kaut kur darboties pieaugušajiem. Viņi vairāk darbs mājas, jo viņiem pagaidām nav tās sajūtas, ka viss kārtībā. Jo tur ir palikuši vecāki daudziem, tur ir palikuši Ukrainā radi, draugi, paziņas, un viņi katru dienu ar viņiem sazinās, un tāpēc no turienes nāk nelabākās ziņas. Un tāpēc viņiem arī ne visiem ir izdevies pārvarēt tos pārdzīvot, un iemācīties dzīvot šeit, bet nevis ar domām skatīties atpakaļ un domāt, kā bija tur un kā ir šeit.
Atbalstot bērnus no Ukrainas šovasar tāpat kā pērn, Valsts izglītības satura centrs ir piešķīris finansējumu vasaras nometņu rīkošanai, kur kopā ar ukraiņiem uzturēsies arī vietējo skolu audzēkņi. Kā atklāja Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa, šādas gan dienas, gan diennakts nometnes vasarā ir atbalsts vecākiem un palīdzība ukraiņu bērniem vieglāk iekļauties latviešu sabiedrībā.
Pašvaldībai tika piešķirti 9378. Tas ir paredzēts uz 43 ukraiņu bērniem un jauniešiem. Pašlaik Rēzeknē mācās 35 ukraiņu skolēni, 4 izglītības iestādēs tieši vecuma posmā no 1. Klases līdz 12. Un tieši šī nometnes būs paredzētas šī vecuma bērniem.
Pēdējā laikā ir krasi samazinājies Ukrainas kara bēgļu skaits, kuri nonāk Latvijā un izvēlas palikt Latgalē. Rēzeknē pagājušā mēnesī krīzes pabalstu pēc ierašanās Latvijā ir lūguši vien 3 bēgļi. Grebņevas robežkontroles punktā, kur kara sākumā dienā robežu šķērsoja pat līdz 300 bēgļiem, no pērnā gada decembra slēgts arī biedrības tavi draugi pirmās palīdzības sniegšanas punkts. Iveta Čigani, Latvijas radio studija Latgalē.